ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pred nama je emisija Ogledalo. U organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Trebinju je 6. i 7. februara 2015. godine održan drugi godišnji simpozion Teologija u javnoj sferi. Ovu veoma posjećenu konferenciju otvorio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Dragi vladiko, naš oče i učitelju, preuzvišeni oče biskupe, dragi prijatelju, uvažene dame i gospodo, poštovani učesnici, uvaženi gosti, nemam da nekako ni potrebu ni snagu da vas pozdravljam po imenice, jer svi ste jednako važni u ovom danu koji je za nas važan, ali da ne duljim, moram da kažem da je meni zadovoljstvo i čast da otvorim drugi po redu simpozion teologije u javnoj sferi, koji se održava u sklopu eparhijskih dana i obilježavanja krsne slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Nakon jedne cijele godine od prethodnog sabranja pod ovim istim krovom i pod istim hercegovačkim nebom, čini mi se da smo to vrijeme iskoristili za promišljanja o ovogodišnjem skupu i o tome kako da ga unaprijedimo, kako da ga osmislimo i učinimo boljim, dinamičnijim, zanimljivijim, ali sve iz jednog razloga, da to bude na dobro i korist kako učesnika, tako i slušalaca. Sve sjećete imati priliku da pratite ova dva dana i pokazat će se da li smo dobro promišljali i da li smo uspjeli u onome što smo namjerili. Simpozijum teologije u javnoj sferi nije zamišljen kao puka razmjena ideja, već kao istinski susret, susretanje, kao svojevrsno naučno, kulturno i duhovno sabranje koje traje izvan ovih sesija, u razgovorima, u druženjima, iz kojih proizilaze nova iskustva i nove ideje, da ne kažem tu pomalo istrošenu riječ projekti, ali koji nam prije svega otvaraju prostor da bolje upoznamo i oslušnemo jedni druge, bivajući time obostrano obogaćeni i oplemenjeni. Želim da iskažem posebnu zahvalnost učesnicima koji su se uprkos brojnim svakodnevnim obavezama i poslovima odazvali našem pozivu, ali i svima vama koji ste došli da čujete, vidite i upoznate naše goste. Neka vam svima bude na polzu, radost i dobro ovaj susret, koji prije svega želimo da bude u duhu otvorenog i zdravog dijaloga i plodne razmjene ideja i iskustava. Želim da kažem i to vezano za temu koja je opšti naslov našeg simpoziona, da uvijek treba da se podsjetimo da svijet i crkva jesu različite stvarnosti i Biblija, Sveto pismo nam pruža svjedočanstvo za ovakvu tvrdnju. Međutim, budući da se krv Sina Božjeg izliva za život svijeta, može se također govoriti i o komplementarnosti ovih dviju stvarnosti, ili bolje reći o neizbježnosti njihovog susreta i prožimanja i dijaloga između njih. Jer koliko god svijet u zlu leži, on je u neku ruku partner crkve na putu spasenja, jer se njemu, svijetu, ona obraća i on je polje njene misije. Ljubav za svijet, duboko poimanje njegovih kako puteva, tako i stranputica, spremnost i otvorenost prema njemu je aksiom teologije. očekujem da će ovo kratko uvodno obraćanje koje sam izložio i ovo što vam je naš Andrej rekao biti mnogo bolje potvrđeno u nastavku našeg rada. Molim se Gospodu da nam svima bude na podstrek, da se slušamo, da bi se čuli i razumjeli i još više voljeli jedni druge. Ovom prilikom, braće i sestre, želim da kažem nešto što mene posebno raduje, ali iz dubine srca, što je među nama dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić, koji je, mogu to slobodno reći, jedan hrabri pastir crkve katoličke, rimokatoličke, jedan istinski vjernik onoga što propovjeda i onoga što jeste poslanje jednog pastira. Kao takav došao je među nas da nam pruži ruku, jer smo mi bezbroj puta bili njegovi gosti kao prvi susjedi i mi smo tamo nailazili na toplinu i srdačnost, a ja nisam baš siguran. Mislim da je ovo prvi put da dubrovački biskup od onih strašnih dana sukoba i rata u jednoj necrkvenoj, da kažemo, ne liturgijskoj, ne strogo nečega što se događa u crkvi, dođe u Trebinje. Ja mislim da je to izuzetno važan događaj. Mi, kao crkveni ljudi, smo pokazali možda ovaj put i jedan i drugi na svoj način kako bi trebali da dejstvuju i oni koji su iz javne sfere, to jest gradonačelnici, političari, ljudi koji su zaduženi da ljudi žive jedni pored drugih i jedni se drugima u miru. Naše poslanje je drugačije, nama je mnogo puta teže, a vrlo nam je često i lakše zbog toga što vjerujemo u Boga koji je iznad svega i koji je dobar posrednik između ljudi, jer je Bog koji je ljubav. Zato ću zamoliti, iako se on nije izuzetno spremno za ovu priliku, monsignora Uzinića da vam se obrati, ali ono što je još zanimljivije, osim pozdrava, ja očekujem od njega da nešto kaže na ovu temu, pošto slučajno znam da je njegov magistarski rad bio na temu odnose između crkve i politike. I on je ipak pristao da me posluša i da vam se obrati, da vas blagoslovi, a i da vam kaže riječ o tome šta on misli na ovu našu temu. Hvala lijepo.
Na otvaranju je govorio dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić.
Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko i prijatelju Grigorije, vaše preosveštenstvo, vladiko Atanasije, dame i gospodo, drago mi je da sam danas ovdje i da sam uključen u ovo vaše zajedništvo. Koristim ovu priliku da bih vladiki, ali i svima vama, čestitao eparhijsku slavu svetog Ignatija Bogonosca. Drago mi je da sve ono dobro što smo započeli u Dubrovniku, već mojim dolaskom u Dubrovnik, nastavili s molitvama zajedničkim kako u Dubrovačkoj katedrali, tako i u pravoslavnoj crkvi u Dubrovniku. Možemo nastaviti na ovaj način i sudjelovanje ovdje u Trebinju, iako je moja situacija u odnosu na Trebinje malo drugačija nego li je situacija episkopa Grigorija. Naime, Dubrovnik je dio Zakonsko-Hercegovačke i Primorske eparhije, dok Trebinje nije dio Dubrovačke biskupije i zbog toga moramo poštivati kompetencije dragog mostarsko-duvanjskog i trebinsko-mrkanjskog biskupa Ratka Perića, kojega sam ja obavijestio da ću danas biti ovdje s vama. Vezano uz ovu temu, smatram da je jako zanimljiva, posebno me zanimala ova prva točka koja će progovoriti o onom što se događa na istoku Ukrajine, a što nas, priznaćete svi, pomalo vraća i one naše nesretne događaje prije 20 i više godina. I zato smo, čini mi se, ako više nego li bilo tko drugi, sposobni iz vlastitog iskustva promišljati tu situaciju, pa možda i ponuditi neke odgovore, osobito prenijeti poruku da je svaki rat besmislen, da je rat ludost, da u ratu nitko ne dobiva. Evo u ovom trenutku zaželim prisjetiti poruke koje je prije 2-3 dana rekao Papa Franjo, kad bi rekao da mu stvara bol u srcu, baš misleći na situaciju u Ukrajini, kad čuje riječi pobjeda i poraz, da su to strašne riječi koje bole, jer nema u ratu ni pobjednika, ni poraženog, zapravo su svi poraženi, i onda je rekao da je jedina prava riječ za rat mir. Koliko bi bilo bolje da smo mi našli na vrijeme mir, a ne da smo ga na kraju bili prisiljeni naći. Vezano u samu temu odnosa crkve i političke zajednice, želim poći od činjenice da mi živimo sve više u sekulariziranom svijetu. Sekularizaciju mi možda u crkvi ponekad doživljavamo kao nešto što nam izbija temelje pod nogama, ali taj pogled na sekularizaciju je prilično pogrešan. Sekularizacija nije nešto loše. Sekularizacija je po sebi dobra. Zapravo, Isus Krist je uveo sekularizaciju onom rečenicom: dajte Bogu što je Božje, a caru što je carevo. Želimo li na pravi način odgovoriti na izazove sekularizacije, sekularizaciju trebamo gledati pozitivno. Ona s jedne strane pomaže civilnom društvu da se oslobodi od nametanja nekih ideja sa strane crkve, dakle oslobađa civilno društvo od crkve i njezinog utjecaja koji je u pojedinim vremenima povijesti bio pogrešan. S druge strane, ja smatram, pa polazeći iz iskustva koje smo svi imali, da sekularizacija istovremeno pomaže crkvi da se oslobodi od pritiska društva, civilnog društva, politike, koji također su imali puno puta u našoj povijesti negativan utjecaj na nas. Evo, samo se vratimo na one godine koje se spominjemo, pa ćemo svi priznati da je u tim vremenima puno viši utjecaj imala politika na crkvu, nego li je crkva uspijevala imati utjecaj na politiku. I zapravo, zbog puno puta mi u crkvi uslijed tih međusobnih odnosa bili iskorišteni, i to iskorišteni u vrlo negativnom kontekstu. Ovo nam, ova promišljanja u odnosima između politike i crkve, društva i crkve, pokazuju da moramo mijenjati pomalo svoj odnos, da se moramo postavljati na drugačiji način, da moramo poštivati kompetencije jednih drugih. Međutim, to dok s jedne strane znači da se crkva ne smije baviti aktivnom politikom, da ne smije sebe i svoje poslanje vezivati uz ovu ili onu političku opciju, ne znači da crkva se mora odreći bilo kakvog utjecaja na život političke zajednice, nego znači da taj utjecaj treba biti činjen na jedan drugačiji način. Koji je to drugačiji način? Ja bih rekao da crkva u ovom sekulariziranom društvu, u kojem se osobito treba boriti protiv moralnog relativizma, ali ne na način da se prikači za jednu političku opciju, nego na jedan drugačiji način, mi možemo djelovati u tri sfere. Prva sfera u kojoj smatram da bi crkva u ovom vremenu i u prostoru trebala djelovati odgojna sfera. Mi, crkva, moramo odgajati ljude. Moramo im pomoći da shvate svoju ulogu kršćana u svijetu i da tu svoju ulogu kršćana u svijetu žive kao kršćani. Bez obzira na ovu ili onu političku...
Na otvaranju simpoziona Teologija u javnoj sferi govorio je i asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu Andrej Jeftić.
Teme koje se tiču odnosa crkve i teologije sa drugim aspektima javnog života, politikom, ekonomijom, kulturom, umjetnošću, književnošću i filmom. Konkretnije, dakle, diskusija će se baviti problemom ukrajinske krize, kao što ste imali prilike da vidite u programima koje možete da pronađete na ulazu u salu. Potom ekonomske pravde i neoliberalnog kapitalizma, kao i odnosom teologije i književnosti, odnosno teologije i filma. Kako bi razgovori bili što plodotvorniji, a to je i osnovna ideja ovoga skupa, da imamo plodotvorne i dobre razgovore, potrudili smo se da pozovemo raznovrsne učesnike, tako da među sobom danas imamo priliku da ugostimo ne samo teologe, nego i filozofe, i kulturne djelatnike, historičare, književnike, filmske stvaralce, ekonomiste i tako dalje. Kao što ćete vidjeti, dakle, u okviru ovih 4 panel diskusije, nekih prvih 90 minuta će biti predviđeni za razgovor koji će se odvijati ovdje na bini pred vama između samih učesnika svake od diskusija, a potom narednih pola sata, 30 minuta, bit će predviđeni za pitanja i diskusiju prvenstveno sa ostalim učesnicima, a potom i sa publikom. U okviru ovog svečanog otvaranja imam čast i zadovoljstvo da pozovim prosvećenog vladiku Grigorija da vam se obrati. Vladiko, izvolite.
Učesnici simpoziona, koji polako prerasta u tradicionalni, bili su eminentni teolozi iz regiona, ali i istoričari, filozofi, teoretičari književnosti, ekonomisti, preduzetnici, slikari, glumci i cineasti. Tokom 4 dvosatne panel diskusije oni su razmijenili mišljenja o ukrajinskoj krizi, hrišćanstvu i ekonomskoj pravdi, u neoliberalnom kapitalizmu, odnosu hrišćanstva i književnosti, kao i povezanosti liturgije i filma. U okviru skupa u Muzeju Hercegovine održana je promocija zbornika radova sa prvog simpoziona. U nastavku emisije Ogledalo donosimo kompletan zapis sa promocije zbornika.
Dobrodošli, dakle, na promociju zbornika radova sa prošlogodišnjeg simpoziona teologije u javnoj sferi. Sa nama su večeras ovdje vladika Grigorija, otac Vladan Perišić i dr. Rade Kisić i moja malenkost. Ja ću da večeras imam funkciju moderatora, ali ću i kao priređivač ovog zbornika kratko da vam se obratim na početku. Htio bih da vam ispričam jednu priču koja mislim da je zanimljiva, naročito u ambijentu u kojem se trenutno nalazimo, dakle, u muzeju. I iako istupam iz polja svog primarnog interesovanja, ipak se usuđujem da o tome govorim, a priča se tiče zapravo arheologije i paleoantropologije. Dakle, Tasmanija je danas ostrvo, nekada to nije bilo, nekada je bilo spojeno sa kopnom, i otprilike 10.000 godina ili nešto više, nivo mora se podigao i razdvojio je Tasmaniju od ostatka kopna. Ljudi su već prije toga naselili Tasmaniju i već su razvili savremene oblike ponašanja, kako se to kaže. Dakle, već imali razvijenu nekom smislu tehnologiju, tako da su koristili alatke od kostiju, koristili su koplja, imali su odjeću za hladno vrijeme,
Koristili su mreže za lov ribe, harpune, primitivne harpune, bumerang i tome slično. I dakle, kad se Tasmanija odvojila od ostatka kopna, u međuvremenu desio se pad populacije i od narednih 10.000 godina ljudi su izgubili sposobnosti koje su nekad imali. Dakle, prestali su da koriste alatke za lov ribe, prestali su da proizvode radiću za toplo vrijeme, prestali su da koriste bumerang za lov i tome slično. Dakle, tehnologija je nazadovala za tih 10.000 godina i naravno nauka je pokušala da da neko objašnjenje za tu činjenicu. Objašnjenje do koga su došli tiče se ovog pada populacije, od značaja je za celokupnu istoriju čovečanstva. Zašto? Zato što prvi savremeni, anatomski savremeni čovjek, kako se to u nauci kaže, dakle Homo sapiens sapiens, javlja se prije nekih 200.000 godina, 200 do 160.000 godina. Međutim, savremeni oblici ponašanja, dakle izrada alatki, simboličko izražavanje, umjetničko izražavanje i tome slično, se javljaju nešto kasnije, dakle javljaju se sa zaostatkom od čitavih 100.000 godina. I ono što je još zanimljivije je dakle, da ti oblici ponašanja nestaju, kao što je bio slučaj sa Tasmanijom, da bi se ponovo javili i stabilizovali recimo nekih prije nekih 40-45.000 godina u periodu koji se naziva dakle, gornja paleolitska revolucija, tranzicija. Objašnjenje koje ponudi ovaj slučaj sa Tasmanijama tiče se dakle celokupne istorije čovečanstva, tiče se, kaže dakle da tehnologija nastaje kao i umjetnost, kao i simboličko izražavanje, onda kada populacija dostigne određeni nivo. Zašto? Zato što je tada omogućena dovoljna količina interakcije između pojedinaca, kao interakcije između grupa ljudi. Pri tome treba da zaboravimo dakle, da u to vrijeme, prije 100.000 godina, agrarna kultura svakako ne postoji, tako da imamo male zajednice. Ljudski imamo lovačka i sakupljačka društva, koja su naravno male. Dakle, nije moguće da imamo velike zajednice zasnovane na stalnom dotoku hrane koje obezbeđuje poljoprivreda. Dakle, poenta je da tek ukoliko je omogućena interakcija između ljudi i između grupa pojedinaca, grupa ljudi, tek tada je moguće i tek ta interakcija izaziva nastanak tehnologije, uvećanje njene kompleksnosti i uzrokuje nastanak simboličkog izražavanja i umjetnosti. Simboličko izražavanje između ostalog zbog toga što te grupe pokušavaju da pronađu zajednički jezik, pokušavaju da komuniciraju jedno sa drugima i simboličko izražavanje služi kao jedna alatka kako bi se ta komunikacija ostvarila. Što mislim da ima veze sa onim o čemu je večeras bilo riječi, o čemu je profesor Kubert govorio, da je hrišćanstvo od početka pokušavalo da pronađe zajednički jezik sa okruženjem u kome je živjelo. Dakle, mislim da je ova priča važna i da na neki način oslikava onu poentu koju smo pokušali da, dakle, ono neki osnovnu ideju i motiv s kojim organizujemo, evo, hvala Bogu, drugi po redu godišnji skup teologije u javnom sferi. Dakle, da pokušamo da omogućimo interakciju kako između teologa samih, ali tako je još važnije između teologa i ljudi koji su djelatnici i činioci javne sfere o kojoj je riječ. Bilo da je ona politička, društvena, ekonomska, umjetnička i tome slično. Zašto? Zato što, kao što vidimo na ovom primjeru paleolitskih zajednica, ne samo da nećemo moći da ostvarimo svoj puni kreativni potencijal koji omogućuje takvu revoluciju kao što je nastanak tehnologije i umjetnosti, nego nećemo, kao i u slučaju Tasmanije, moći ni da očuvamo ono što smo već postigli. Dakle, izgubit ćemo i ono što smo već imali. Iz toga mislim da je važno dakle, da crkvena zajednica, a i teologija kao njen izraz, očuva zarad sopstvenog opstanka, doslovno ću tako reći, dinamičnu i tjesnu interakciju sa svijetom u kome živi. Ovaj zbornik je otprilike tematski podijeljen onako kako je bio i podijeljen prošlogodišnji skup, tako da imamo četiri teme koje su na neki način skicirale ono što pokušavamo sada da razradimo kroz ovaj i kroz naredne skupove. Tako da smo imali temu teologije i politike, o kojoj su govorili profesor Šijaković, koji je ovdje večeras nama prisutan i koga ste danas imali priliku da čujete, a koji je govorio na temu odnosa filosofije i teologije u kontekstu savremenosti. Potom govorio je i gospodin profesor Miša Đurković, koji je govorio na temu europske desnice između hrišćanske demokratije i konzervativne revolucije, o događajima koji su nas već u nekom smislu i prestigli u poslednjih godinu dana i neke od implikacija njegovog izlaganja se već i realizuju. Zatim govorim kratko i taksativno nabrajam, zato što ne bih volio da vas da vam oduzme mnogo vremena, imamo i drugih sagovornika. Govorio Nikola Knežević na temu religija, teologije i politike u savremenom zapadnom diskursu i kontekstualni teopolitički izazove. U okviru teme teologije i društvo govorili su fra Mile Babić, koji je govorio na važnu temu koja je direktna tema našeg skupa, teologije u savremenom svijetu, kao i profesor Slobodan Antonić, koji je iznio jednu viziju procesa desekularizacije kao zapravo procesa sekularizacije kao procesa dehristijanizacije društva, čime se bitno razlikovao kako od fra Mila Babića, koji je dao jednu nešto pozitivniju sliku sekularizma, tako i od Davora Đalta, koji je govorio o izazovu savremenosti, odnosno hrišćanskom odgovoru na problem posteriornosti i pluralizma. Davor Đalto je govorio o okviru, njegov rad se nalazi u okviru sekcije koja se tiče odnosa teologije i kulture, a u toj sekciji imamo i rad Olega Soldata, koga ste također večeras imali priliku da čujete, koji je moderirao sesiju o hrišćanstvu i književnosti. Naslov njegovog rada glasi od katoličkog do katoličanskog, infernalni smisao zapadne kulture. I na kraju zbornik zaključuje jedna sekcija koja se tiče odnosa teologije i nauke, na kojoj su govorili Ignatije Nidić, zatim profesor Aleksej Tarasev, koji je biolog i istraživač na Biološkom institutu Univerziteta u Beogradu, potom Aleša Pušane, koji je također ovdje večeras prisutan, govoreći o hrišćanstvu kao tehnološki afirmativnoj zajednici. Također govorili su Dejan Nikolić, đakom iz Niša, koji je pokušao da rasvijetli neke od fundamentalnih pitanja odnosa teologije i nauke, odnosno da locira korijene problema koji je očigledno nastao između ove dvije misalne discipline, kao i profesor Petar Jevremović, koji je govorio na temu retorika moći i teologije kao znanje. Žao mi što sam u ovim kratkim crtama skicirao sadržaj ovog zbornika, ali nisam htio da vam uzmem više vremena i riječ dajem doktoru Radetu Kisiću.
Vaše prisuštenstvo, uvaženi profesori, dame i gospodo, dobro, da mi je čast da večeras sam ovdje da po prvi put predstavljamo jednu knjigu koja mislim jako značajna iz više razloga koju ću sada nabrojati. Kada smo naime pre otprilike godinu i pol ili dvije razmišljali o temi prvog skupa, naime Vladika Grigorina je pozvao Andreja i mene da razmislimo prosto o nekoj temi, šta bi se moglo govoriti, mi nismo htjeli da to bude neki strogo teološki skup. I razmišljali smo da nađemo neku temu koja bi imala i neku svetovnu dimenziju. Međutim, što smo više razmišljali, shvatili smo u stvari da nije problem u jednoj temi, problem je uopšte u dijalogu teologije sa modernim svetom. Naime, u savremenom svetu teologija i moderna, odnosno sam svet, su vrlo često suprotstavljeni. Svet na jednoj strani znači je sekularizovan, šta god to značilo, ili reći će Antonić o ovome zborniku koji ćete imati prilike da čitate, smišljeno dehristijanizovan. Uglavnom ima sekularni karakter, šta god to značilo danas. Svima je poznato, vjerujem da i sam Berger, koji je bio jedan od vodećih zagovornika teze o sekularizaciji, napisao u jednom drugom članku izvinjenje i rekao pogrešio sam. Teorija sekularizacije kao takva je propala. Znači, i to on diferencira na više nekih načina, u što sada svakako nećemo ulaziti. Ali uglavnom moderna ima neka svoja obeležja, specifičan odnos sekularnog i sakralnog, veroprogresivizam, antropocentrizam, naglašavanje ljudskih prava, ideja individualnosti i tako dalje i tako dalje. Davor Žalton, pominjani isto autor u ovom zborniku, on je recimo nastojao da na primjeru sekularnog i sakralnog, na primjeru vere u progres ljudskih prava, pokaže da neki od ključnih elemenata moderne imaju hrišćanske korene. Koliko je to mi uspio, ostavljam vašem sudu. Ali u svakom slučaju problem je šta će teologija s jednim takvim svijetom. Teologija se očigledno slabo snalazi. To nije jednostavno. Dietrich Bonhoeffer je jedan, poznat vam je, protestantski sveštenik koji je stradao u nacističkom logoru 45. Nemac, inače protivnik Hitlera. On je govorio da je svijet postao punoljetan. Svijet je punoljetan, ne treba mu više tutor. A tutor u zapadnom svijetu to je bilo hrišćanstvo, odnosno rimo katolička crkva. I šta ćemo sada da radimo? Šta će ta crkva da radi? On kaže, pošto je svijet odbacio crkvu, odbacio hrišćanstvo, samo hrišćanstvo se povuklo i smjestilo se tamo gdje ga ljudi rado prihvataju, a to su granične oblasti. To je problem smrti. Tu svijet nema rješenja za smrt. I tu se sjeća Boga, tu se okreće hrišćanstvo. Ali on kaže, ali ja ne želim, kaže, Hrista na obodima stvarnosti, na obodima života, nego ga želim u centru sela. Znači imamo svijet sa jedne strane, e sad imamo sa druge strane teologiju. Također danas spominjani protestantski teolog Paul ili Paul Tillich, profesor Šija, koji će me tu uvijek ispraviti. Znači, Paul Tillich kaže da se teologija nužno, on govori o zapadnoj teologiji, povlači pred svijetom. Zadnjih 250 godina ona ima tu odbranbenu ulogu. Svijet je protjeruje, ona se sama povlači. I širom svijeta očigledno nestaje iz javnog diskursa, nestaje iz akademske zajednice, to je neko ovi, mislim, koji smo i na univerzitetu koji radimo, očigledno i na zapadu, to nije samo slučaj, ona je prisutna, znači de facto u akademskoj zajednici, ali njen utjecaj je jako slab. Naravno da je za to kriva i teologija. Govoreći u našem lokalnom kontekstu, profesor Šijaković kaže da se marginalizacija teologije zasniva i na, citiram, neveselom stanju domaće teologije i teološke javnosti. Naravno, ja iskreno mislim da je u pravu i da u svakom slučaju ne treba bježati ni u sopstvene odgovornosti. Pravoslavnoj teologiji se shodno tome često prebacuje introvertnost, potpuno odsustvo iz najvažnijih bogoslovskih dešavanja i trendova 20. vijeka. Naravno, kažem, to je krivica i teologa. I teologije, e sada, pošto imamo te dvije suprotstavljene po znacima navoda, ja ovdje malo plastično to predstavljam, stvarnost, imamo svijet, imamo teologiju, šta činiti sada? Naravno, uspostavljati dijalog. I ja u tome vidim veliku vrijednost i ove knjige koja je večeras pred vama. Naime, neophodno je stalno, u svakom vremenu i u svakom trenutku uspostaviti dijalog. Nemoguće je, naime, i to iskušenje, čini mi se, pravoslavne teologije, u jednom historijskom trenutku je uspostavljen plodonosan dijalog bio između teologije i svijeta, odnosno misli svjetovne. To je bilo u patrističkom periodu. Naravno da mi ne možemo sada očekivati da sve epohe žive od tog kontakta, nego je uvijek neophodno uspostavljati taj kontakt. Profesor, odnosno Mile Babić, ovdje kaže u ovom zborniku, on navodi recimo kao primjere uspješnog dijaloga između teologije, on navodi recimo dijalog između teologije i filozofije egzistencije. Također navodi nastanak političke teologije, kažem kako, šta god mi o njoj mislim, i teologije oslobođenja. Teologija je uvijek pozvana da otvara nove puteve pristupa Bogu. I mislim da ova knjiga upravo svjedoči tu neophodnost. Jedan drugi zapadni teolog, Jean Danilou, je rekao jednu rečenicu koja se meni lično jako, onako mislim, neupečatljiva. Kaže Jean Danilou, uloga koja pripada teologu jeste da se poput anđela kreće jakovljevim merdevinama između vječnosti i vremena, te da između njih, vječnosti i vremena, uvijek kuje nove veze. Teolozi bi to nazvali, pogotovo savremeniji, kontekstualizacijom. U katoličkoj teologiji se to zove aggiornamento, drugo vatikanski koncil. Jer to je bila maksima drugog vatikanskog koncila. Ono što je sasvim, kažem još, što je očigledno iz ove knjige, to je uvjerenje da je teologija kao riječ o Bogu uvijek je upućena konkretnim ljudima i konkretnom vremenu. I teologija se uvijek odnosi na ovo ovdje. I zbog toga je neophodno da crkva i teologija uvijek traži kontakt sa ovim vremenom, kako god to vreme bilo. Znate, mi sad mislimo, ja često onako čujem više, kao ovaj svijet sekularan, šta da radimo, da li da se povlačimo. Mislim da je i to ovdje spominje jedan od autora kao jedno od iskušenja koju crkve, ta samogetoizacija. Samogetoizacija u cilju očuvanja čistoće vere. Ja iskreno mislim da bi to bio promašaj. Znate, to je nekako lakši način. Povući se, zatvoriti se i reći sve da nas ne razume. Šta da radimo? To bi u suštini, i kada smo razmišljali pravljenje ovog skupa, znate, mnogo bi lakše bilo za sve nas da smo napravili skup samo teolozi. Da su sastali, mi se jako dobro razumemo, govorimo istim jezikom, imamo iste teme, ali upravo je izazov iskoračenje iz sopstvenog konteksta. To je najteže. I to je zahtjeva jedan veliki kreativni potencijal. I zbog toga je neophodno da teologija uzme na sebe telo ovoga vremena, a ne da bude izolovana. Sada, kako to uraditi, kako uspostaviti taj kontakt? Ja ne mislim da ova knjiga, naravno, će pružiti recept, ona ne pruža recepte, to je prosto, postoji više pristupa, vidjet ćete, zavisno od raznih autora, različitih autora koji se deluju u različitim oblastima. Vladika, recimo, Ignjatije kaže, kada razmatra pitanje šta teologija može da pruži savremenom svijetu, on govori da možda pruži shvatanje da su čovjek i priroda jedno, znači malo potenciranje ekološke svijesti, da čovjek spašava, ne uništava svijet i tako dalje. Recimo, kada govorimo o tome, ono što je meni bilo interesantno, pogotovo ovaj jedan deo koji govori o teologiji i nauci. Teologija je tu da postiče nauku, da ispituje granice nauke, sa jedne strane. A sa druge strane, neophodno, i to govore dvojica autora ovdje, i Aleksej Tarasijev i Deja Nikolić, neophodno je to razgraničenje kompetencija. Odnosno, govori ovdje, Tarasijev kaže, jedno je metodološki naturalizam, to znači da prirodne pojave trebamo objašnjavati onaj prirodnim uzrocima, a drugo je ontološki naturalizam. Kaže, to je uvjerenje da postoji samo priroda, ali to ne dele svi naučnici. Znači, nije nikakav, po njemu on kaže, ja sam vernik i nije naravno nikakva nauka i teologija ne moraju biti nužno u suprotnosti. U tom dijalogu teologije i savremenog svijeta ne treba imati strah od nečeg novog. Odnosno, treba iskoristiti već danas spomenuto više puta pravo na grešku. Pravo na grešku oslobađa. Deluje poticajno na razmišljanje. Možda se rodi nešto sasvim neočekivano. Ne moramo samo kopirati uzore i kretati s okvirima sigurnog. Petar Jevremović sjajno kaže u tekstu, kaže, duh, citiram, duh voli pitanja, duh se raduje zapitanosti. Dovođenje u pitanje nije osporavanje. Dovođenje u pitanje je kristalisanje misli pred problemom. Dovođenje u pitanje je radost duha. Kraj stata. Na kraju, ako ste možda pomislili, pošto sam ja ovako govorio u pluralu, kada sam govorio o nastanku ove knjige, da se samo ogradim po znacima navoda, ja zaista nisam doprinio nastanku ove knjige ništa. Vladika je blagoslovio i Andrej je na sebe preuzeo najveći deo posla, na čemu sam ja iskreno lično veoma zahvalan. Vama naravno ne čisto pro forme, jer predstaviti neku knjigu, onako, prosto je ljubazno reći, uzmite i pročitajte, ali ovaj put znači ne pro forme, zaista nego iskreno smatram da je knjiga vredna vaše pažnje i ne samo vaše, nego još oni koji večeras iz raznih razloga se nisu pojavili, koji će knjigu dobiti drugim putem. Mislim da je, nećete naći gotova rješenja, ali je veoma inspirativna i posticajna. Mislim da je to njena najveća vrednost.
Reč o teologiji u javnoj sferi nije danas zaludu pominjana takozvana politička teologija, ona koja nastaje u Evropi 60. godina. Podsjetimo se da je ona imala dvostruki zadatak, negativni i pozitivni, možemo uprostiti prikaz. Negativni da bude kritička ispravka one sklonosti teologije inače, da religiozno područje shvata kao privatnu stvar pojedinca. Ovdje reč o teologiji u javnom svijetu. Dakle, one sklonosti teologije da religiju shvata kao privatnu stvar pojedinca, i tako je njen zadatak bio da deluje u pravcu takozvane deprivatizacije, po ugledu recimo na demitologizaciju. Inače, teologija se u privatnu sferu, kao što znamo, povukla pod pritiskom prosvjetiteljstva, a potom i marksizma, koji su jedan i drugi negirali postojanje jedinstva između religije i društva, te se otuda praktikovanje vere tumačilo kategorijama intimnog, privatnog, apolitičnog, što samo po sebi nije toliko pogrešno, toliko i jednostavno. Ovaj pozitivni zadatak političke teologije vidio se u tome što je ona htjela da razvije javne i društvene posljedice hrišćanske poruke. Time ona nije htjela da ukloni problem ili da se ukloni od problema, nego da kritički odgovori na izazov, čvrsto vjerujući da sadržaj eschatološkog obećanja biblijske tradicije, sloboda, mir, pravednost, pomirenje, blagostanje, nije nešto što se samo iščekuje, nego nešto što ima javnu dimenziju. Tako da, kao što je, na primjer, Metz govorio, spasenje na koje se hrišćanska vjera poziva u nadi nije neko privatno spasenje. Dakle, politička teologija nije sebe konstituisala kao neku novu teološku granu, nego je nastojala da bude temeljna crta, temeljna osobina ili atribut trenutne svijesti građanina polisa. Ona je željela da hrišćanska riječ postane društveno djelotvorna riječ. Riječ koja utiče na društvo, na polis, i u tom smislu politički djelotvorna riječ. Ona traži kategorije koje ne služe samo za prosvjetljenje savjesti, nego i za njen preobražaj. Tako da na istom tragu je Moltmann mogao reći, mi nismo samo tumači budućnosti, nego i njeni saradnici. E upravo ozračje ovakvog shvatanja teologije rađa se pokušaj da se o teologiji govori u vezi sa najrazličitijim aspektima savremenog društva. I tako ovdje u Trebinju 2014. nastaje prvi simpozijum pod naslovom Teologiju u javnoj sferi, čije radove evo predstavljamo sada. Dakle, upravo u onoj sferi u kojoj je htjela da je vidi politička teologija, koja se pre nešto više od pola veka rađala u posleratnoj Nemačkoj. Kao što možete videti u ovom zborniku su radovi i kao što ste čuli, koji teologiju uvode u dijalog sa društvom, politikom, kulturom, naukom. A na ovogodišnjem simpozijumu, kao što smo toga svedoci, ona traga za svojim mestom i svojom ulogom u raspravi sa politikom, književnošću, ekonomijom, vizuelnom umetnošću, filmom itd. E sad, imajući sve ovo u vidu, a imajući u vidu da je ovakav jedan pokušaj začet u pravoslavnom miljeu, pravoslavnoj kulturi, čini se da pravoslavna teologija mora već jednom shvatiti da se njena uloga ni izdaleka ne iscrpljuje u poštovanju i divljenju prema svetim ocima, koje opet u nekim crkvenim krugovima neretko poprima oblik idolatrije, a ovo opet rađa fundamentalistička uverenja i ekstremistička reagovanja prema svim onima koji njenu ulogu vide u sasvim drugačijem svetu. Ako se može uslovno govoriti o tim krugovima kao pravoslavnom fundamentalizmu, to je onda onaj koji svodi celokupno teološko učenje na jedan skup aksioma kojima onda premerava vrednost svakog teološkog pokušaja. A ta građevina koju on tada gradi sastoji se s jedne strane od neke vrste aksioma koje su simplifikovane i samim tim pogrešna hrišćanska učenja, koja su s druge strane kao nekim malterom sastavljena od različitih predubeđenja. I takva jedna građevina se gradi sa čvrstim uverenjem, a ona je u stvari najobičnije predubeđenje, da se recimo svi sveti oci slažu po svim teološkim pitanjima, što naravno uopšte ne odgovara stanju stvari, kao i na uverenju da se pravoslavna teologija nikad ne menja, niti se može menjati, a da pritom ostane pravoslavna itd. itd. Uopšte, celokupan napor naših pravoslavnih fundamentalista da pravoslavnu teologiju prikažu kao po definiciji suprotstavljenu modernizmu i savremenom svetu, a priznaćete da toga nije malo, zapravo je paradoksalno ukazivanje da je njihova sopstvena, nazovi teologija, veoma moderna, pošto se tako nešto ne može naći nigde u istoriji, budući da hrišćanstvo, pa ni pravoslavlje, nikad nisu bili to što oni tvrde da jesu. Takovi fundamentalisti se u stvari mogu shvatiti kao redukcionisti. Oni prvo celokupnu teologiju svode na čitanje, ili ako hoćete, ropsko sricanje svetih otaca, retko Biblije, onaj ko čita, proučava i komentariše Bibliju, a da u tome ropski ne ponavlja reči svetih otaca, samim tim je sumnjiv i neretko označen kao protestant. A posle toga se to svodi na neko čitanje otaca koje je također redukcionističko, začinjeno najrazličitijim zabludama koje se plasiraju kao večne istine hrišćanske tradicije. Naprimjer, da su pravi oci crkve u stvari antiintelektualci, a šta bi drugo bilo. Ili da monaške zajednice su uvek bili čuvari pravovernog učenja. Ili da prihvatanje otačkih učenja nužno vodi otporu prema svemu što dolazi sa zapada. I tako dalje, tako dalje. Naravno, sa takvim skupom proizvodnosti, koje se, da stvar bude još gora, pri tom ponekad podržavaju iz najviših crkvenih krugova, ne može se daleko stići. Još gore, takav pristup svetim ocima i Bibliji teško da može voditi Bogu, možda nekoj vrsti idolatrije. E u takvoj jednoj dosta žalosnoj teološkoj atmosferi, doduše sa veoma malo svetlih primjera drugačijeg pristupa, ali ipak ih ima i moramo ih podvući, ali generalno rekao bih, žalosnoj, javljaju se ovi alternativni pokušaj ovog trebinskog simpoziona ili recimo to u množini trebinskih simpoziona. Bez ikakve namere da se imitiraju ili dostižu svetioci simpozionima o teologiji u javnoj sferi, želimo da pokažemo da teologija i može i treba da stupi u plodan dijalog sa savremenim svetom i njegovim izazovima u svim oblastima, politici, ekonomiji, umetnosti ili nauci, a da pritom nema ulogu čuvara fosilizovane beživotne tradicije, koja nikad u stvari nije bila takvom kakvom je njeni današnji čuvari predstavljaju, nego da sa svom slobodom i odgovornošću može igrati ulogu dostojnog sagovornika, koji ume i da sluša onome u šta nije upućen, ali koji također u mnogo čemu ima šta i da kaže. Sa takvim uverenjem organizator nastavlja sa realizacijom ovakvih simpoziona, očekujući od svih nas, rekao bih, podršku u ovoj nesvakidašnjoj i netipičnoj misiji, i evo, mi mu je svojim učešćem i pružamo. Hvala.
Ovaj spornik je, kao što znate, nastao na osnovu onog što je govoreno na prošlogodišnjem simpozionu ili zapadnjem ovim izgovorom rečeno simpozijumu, ali jedno je te isto, kao što je jedno te isto kad ja kažem da sam na srpskom episkop, na hrvatskom današnjem biskup, ali jedno je važno da sam hrišćanin valjda, ali shodno ovom fundamentalizmu o kome govori otac Vladan, ukoliko ja kažem sad da sam biskup, da bi me razumjeli ljudi u Hrvatskoj koji misle da je to nešto sasvim različito od episkopa, onda dolazi osuda na smrt strijeljanjem, pošto gasne komore ne rade. Ali to je samo jedan detalj koji napominjem, zato što nam je vrlo važno da su ovim našim simpozionima učestvovali ljudi drugih vjera i nacija, što također je jedan od ciljeva ovog simpoziona i što uspijevamo da održimo. Nažalost, ovoga puta Dino Abazović nije otkazao nam je pred sam početak, pa nismo mogli da nađemo nekog drugog, ali muftija mostarski je poslao svog izaslanika i svog čovjeka koji prati ovdje sve što se govori i koji svakako učestvuje na taj način. I mi smo mu zahvalni zbog toga. Velika je radost što je danas bio s nama biskup Dubrovački, veliki događaj za Trebinje i veliki hrišćanski korak samog biskupa. I ja moram da kažem da sam osjetio da je među ljudima se to osjetilo kao nešto što je uistinu hrišćanski gest. Ono plus što je biskup govorio pametno i čestito i na osnovu onoga što hrišćanstvo jeste, ali sami njegov dolazak je djelo dostojno radosti i pažnje. Ja ću vam pročitati nešto što sam napisao na kraju ovoga zbornika, poslije toga ću reći još dvije rečenice, ali prije nego što to pročitam moram još jedan put da se začudim, a dozvolite mi da mogu da se čudim, i da se zadivi, i to mi dozvolite, vašoj ljubavi i vašoj pažnji. Ali to ne govorim zato što sam, da bi vam se, što bi rekli Dobrovčani, da vam se uslugavam, nego zbog toga što stvarno, i to sam prošli put rekao, ako se sjećate na kraju simpoziona, u vremenu kad su tako lijepi kauči kod kuća i tako ima raznih kanala koje možete da gledate i da obrćete, raznih stvari koje su vrlo prijatne i udobne, vi ste izabrali da pred mnogi od vas pređu ogroman put, neki čak od Čikaga, otac Darko, otac Stamatis i Marina iz Atine,
Evo, profesor Zec je vozio kola od Beograda do Banja Luke, od Banja Luke do Trebinja, po najgori mogućim vremenskim uslovima, i to je izraz ljubavi, i ja mislim da je to nešto najljepše od svega na ovom simpozionu. Tu su nam profesori iz Prizrena i drugi ljudi, da ne govorimo iz Oxforda, od svakle, ljudi koji su prosto došli da razgovaraju. Ja to vidim kao jedan vrlo važan moment, specifičan, ali istovremeno vidim da je to plod jedne strašne krize u kojoj se nalazi javna sfera i teologija. Ne smijem da koristim taj izraz, mislim, zato što je suviše uopšten, ali ja stalno tvrdim da je sve u krizi. Ali nisam to tvrdio do skoro. Ja mislim da je u krizi monaštvo, sveštenstvo, crkva, teologija, visoka hijerarhija, srednja hijerarhija, vjernici, da su u krizi, i da kriza kasnije, o kojoj mi pokušamo ovdje da govorimo, politička, ekonomska, društvena, naučna, opšta kriza je u stvari opšta kriza smisla. Zašto? Zato što smo mi prestali da tražimo smisla. Odnosno, kako bi rekli oni koji su mene učili i koji su učili one koji su mene učili, a čini mi se na dobrom tragu, ne na ovom fundamentalističkom, nego na evanđelskom, to je u stvari traženje Hrista kao smisla svega. I u tom smislu mi smo u vremenu, dakle, pominjani kriza, i te opšte krize smisla, pokušali da započnemo razgovor, ne tako razgovor o bilo čemu, od prozaičnih pa do ozbiljnih ekonomskih, intelektualnih, političkih, bilo kojih tema, iz nekog razloga što smo sad eto dokonali. Nego smo, čini mi se, osjećali svi da nam je potrebno jedno istinsko osvježenje i odmor od neprekidnog lamentovanja nad pojedinačnim i opštim usudom i upornog samosažaljenja, i onda smo rekli, ajde da napravimo nešto što mi u crkvi nazivamo dvig ili podvig, odnosno neko djelovanje. Šta bi to bilo djelovanje? Kad smo o tome Rade govorio, to bi u stvari kod nas uvijek značilo pokret ka drugome, drugome sa ono veliko D, i drugima kao srži samog smisla podviga i samog pokušaja da se problem riješi. U tom podvigu ili pokretu ka drugima, bio to Bog ili naš bližnji u susretu sa njima, jedino je moguće naći spasonosni izlaz iz začaranog kruga nečinjenja i pasivnosti. Pa ako se do rješenja i ne dolazi lako i odmah, samo hitanje ka njemu susret oblagorođava i preosmišljava život, dajući mu punoću i traženi smisao. Tako simpozion teologije u javnoj sferi predstavlja upravo jedan takav pokret i susret koji sa svim svojim manjkavostima, to smo od početka svjesni, pogotovo ovih dana kad smo u samoj srži tih događaja, koji se svakom ljudskom poduhvatu svojstvene i neminovne, nekako su, nisu od nje ovu specifičnost pokazali, odnosno nisu nimalo drugačiji od svih tih ljudskih manjkavosti koje su svojstvene svakom od nas. Dakle, šta nam je bilo i jeste cilj, a koji put smo izabrali da bismo išli ka tom cilju, bez pretenzije da sigurno ili tako samouvjereno pokušavamo reći mi smo već na putu ka cilju i sigurno ćemo stići. Dakle, u kontekstu neprekidnog preispitivanja i traganja za mjestom, smislom i ulogom koju teologija ima u našem vremenu, te načinima na koji uspostavlja vezu sa drugim, manje ili više srodnim naučnim disciplinama i društvenom stvarnošću u čijem stvaranju i sami učestvujemo, sazrela je potreba za jednim duhovnim, akademskim i kulturnim sabranjem u sklopku koje bi se reaktualizovala i pretresla pomenuta pitanja. Iako se na prvi pogled činilo da je poslijedi još jedan u nizu sličnih naučnih skupova, simpozion je donekle pomjerio ustaljene akademske okvire samim tim što je izmješten u jedan novi ambijent izvan akademskih institucija, našavši se tako i pred raznovrsnijom, a samim tim i zahtjevnijom publikom. Ni prilikom izbora učesnika nismo se rukovodili običajnim uzusima. Izlagači su birani prvenstveno po svom doprinosu u oblastima kojima se bave, bez obzira da li je riječ o akademskim radnicima ili istaknutim predstavnicima javnog života iz država i okruženja, a zastupljenost različitih konfesija posebno išla u prilog cjelokupnoj koncepciji. U svakoj sesiji, rame uz rame, sa svojim starijim i iskusnim kolegama stali su i mlađi izlagači, čija su energija i entuzijazam naročito doprinijeli dinamici simpoziona. Krajnji cilj je stvaranje odgovarajućeg ambijenta i pozitivnog ozračja u kome će doći do razmjene, susreta, ali i sudara različitih mišljenja. To je prostor u kome se kreativnost, originalnost i dobronamjerna provokacija cijene po onom ohrabanom receptu da ukoliko želimo doći do odgovora istine, treba upirati prstom u najbolnija i najosjetljivija mjesta. Specifična koncepcija izbor izlagača i sloboda koja im je ostavljena u kreiranju izlaganja, ali i raznovrstan auditorijum u velikoj mjeri su utjecali i utiču na obradu podtema i njihovu prezentaciju, što se vidi u završnom obliku i sadržaju tekstova zastupljenih u ovom zboru. Dižući ove redove sa izvjesne vremenske distance, usudio sam se primijetiti da je jedan takav događaj u svjetlu preispitanih i razmijenih ideja i mišljenja u okviru sesija ili sednice ili sedenja ili razgovora izvan njih bio koristan i dragocjen ne samo za izlagača, naučnu javnost i problematiku o kojoj je bilo riječi, već i za grad i eparhiju koje se odvijao i u kojoj je blagonaklono prihvaćen. Simpozion tako uzrasta do istinskog dijaloga i susreta koji je, nadamo se, urodio dobrim i zdravim plodom gledajući u ovu knjižicu koja stvarno sadržajna. Iznjedrivši usput mnoštvo novih ideja, čije nam ostvarivanje tek predstoji, namjera nam je da takve susrete njegujemo i obnavljamo i u buduće, neprestano ih unapređujući i obogaćujući. Kad to kažemo, znači svjesni smo mnogih propusta i mnogih nedorečenosti. Jedan od prvih koraka na tom putu jeste i bio ovaj zbornik, koji nije neka velika knjiga, ni debela, ali je sadržajan zbog broja ljudi koji su govorili i čije su tu misli u nekom smislu sublimirane i vrlo su kondenzovane, sadržajne i izražene su u jednoj, mogli bi slobodno reći, napetoj atmosferi. Bez obzira koliko su ljudi stručni, ipak kad se izađu pred druge ljude koji su iz različitih sfera, kao što smo rekli, pogotovo ljude koji su na neki način teolozi, oni su govorili nekako, čini mi se, dosta jasnije, ali su najviše bili iznenađeni tom slobodom da mogu da govore. I to baš da govore u okviru crkve. I ja mislim da je to jedan od naših glavnih ciljeva, jedan od mnogih ciljeva koje smo postavili, a na kome ćemo ustrajavati i dalje, bez obzira što sami osjećamo da to nije lako. Na kraju želim da kažem da ovaj prvi dio, ovaj prvi dan koji se danas završio, je bio složen težak, kao što su i složene teme o kojima su govorili ljudi koje smo pozvali ovaj put. I čini mi se da ja imam jedno uzbuđenje u srcu koje je u duši, u grudima, koje mi svakako opominje. A to uzbuđenje je da uvijek preispitujemo da li smo na dobrom putu i da uvijek sa radošću želimo čuti drugoga i ovo što sam napisao ovdje, da probamo jedan put da se naučimo da neko nas pogodi pravo u čelo nečim što nam se ne sviđa, a da mi to na dostojanstven način izdržimo. I isto tako je vrlo važno to što smo rekli, da hoćemo da upiremo prstom u probleme koji su baš bolni, ali bolni za nas, i da ih na taj način rješavamo. Nadam se da će sutra biti još bolje. Ja sam sinoć rekao da očekujem dinamiku i energiju i plašim se da možda ta moja upustva nisu baš dobra bila, jer je bilo previše energije.
Treba duha.
Dakle, ono što je najljepše, što je amfiteatar pun, najljepše što za nas ovdje u Trebinju je što mi, iako mislimo da smo centar svijeta, mi smo za Beograd, Zagreb, pa čak i za Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, da ne nabrajam dalje, periferija, ali mi, evo, makar ovim simposiončićem pokušavamo da budemo sabirna tačka i saborno mjesto. Sutra će biti teme koje su vrlo zanimljive. Ja moram da kažem na kraju da sam vrlo srećen što pored mene sjede s moje desne strane dva čovjeka, teologa, mlada, jedan je završio studiju u Njemačkoj, Rade Kisić, i naš Andrej, koji je u stvari srce ovog simpoziona, što su oni ponikli u našoj crkvi, u ovoj eparhiji, a to znači da ona nije besplodna. I to je veliki dar i veliki znak, i mi se nadamo da će za neku generaciju se roditi novi, bolji od njih, kao što su oni bolji od nas. I to je jako lijepa vijest. Jedino što je radimo malo problem, do pola je pričao ekarski, od pola se opet pratio na ekarski. Ali najlakše bi bilo vjerovatno da priča na njemačkom. U svakom slučaju, braćo i sestre, dragi prijatelji, naročito vi, dragi gosti, uvaženi profesori, vi koji ste nam učinili čast da budete s nama, sutra se nastavlja ova naša drama. Mi večeras idemo sa gostima kod mene, inače da imam toliko mjesta, ja vam sve pozvao, ali idemo na večeru. Ujutru počinje u 10 sati, nastavlja se tokom dana, idemo na ručak u manastir Tvrdoš. Ujutru će biti tako jako zanimljiva sesija da su me zvali čak iz Beograda, iz Herceg Novog, iz Londona. Mislim da će biti mali ovaj amfiteatar, mislim najviše zbog učesnika. Sutra uvečer će biti jedna senzacionalna sesija u kojoj će moderator biti sam Emir Kusturica Nemanja, koji je stigao večeras u Trebinje iz Svete zemlje direktno. Već je stigao, ali on mora da se malo odmori, da se raspakuje. I u nedjelju, ono što je najvažnije za sve nas ujutru, sveta liturgija, ručak, slavlje evharistijsko i hrišćansko, bez obzira ko je koga uvrijedio, ja vjerujem da će ta liturgija sve pomiriti. To je tajna. Hvala vam puno.
U proteklim minutima, poštovani slušaoci, čuli ste kompletan tonski zapis sa promocije zbornika radova sa prvog simpoziona Teologija u javnoj sferi, koji je prošle godine održan u Trebinju, a čuli ste i tonski zapis sa otvaranja ove konferencije, na kojem su govorili preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić i asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu Andrej Jeftić. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Do sljedeće emisije, hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.